ociluvia luvia chaku yavali lavali. Yesu ovangula la Mose. Eteke limwe, Yesu wasongwila vatatu polondonge vinavyo kwa mao chituke. Wavisongwila komunda havali kutilila. Olondonge chalombolo kukuti vakwama ochituke kwenda vakala akamba va Yesu. Echi Yesu alikutilila, ochipala chae chani nandekumbi kwenda uwalo waye watu andochinyi. Kwenje Mose lelia vatukuluka vamole hako vaswabo. Mose la Elia kavalikavo vakala ovapolo feto vasuku vakala kilu lieve konyima ya lima alwa echo kuti Yesu Kristu andike ile kulo kilu lieve. Mose la Elia vavangula laye echichachamela kolofa vya kala loku ulavoka. Olondonge vitatu vya Yesu vya vayeva echivakala loku vangwila pamosi. Kwenje elendelianina lieya lia vasikilina vosi yavo. Ondaka ya suku ya popela velende iti u omolange wasoliwa hayenda sanjukila uyeveleli. Echo ndaka ya mala okupopia olondonge lomwe vali vya mola telika Yesu.